Do fy neges i hynno, Golosiaid, benod gyntaf, ac adnod 11. Na roeddwn i'n pregethu ar yr adnod yma, nos Sul diwetha, yn y Saesneg. Felly, gai ddarllen y Gymraeg, yr ydym yn deisif ar i chwi gael eich grymuso, a phob grymuster yn ôl nerth ei ogoniant ef, i ddyfal barhau a hir ymaros yn llawen ym mhob dim, ac yna, yn y Saesneg, that you might be strengthened with all might according to his glorious power and to all patience and long suffering with joyfulness. Nawr dwi'n fwy cyfarwydd â fe yn yr Saesneg yn anffodus. Ond beth sy'n gyda ni fan hyn ydy yr Apostol Paul yn ysgrifennu at y saint yn Colosse a doedd erioed wedi cyfarfod â nhw, ond roedd ei gweinidog nhw Epaffras wedi cael ei garcharu. Ac fe ymwelodd, a roedd Paul wedi cael ei garcharu, ac fe ymwelodd Epaffras a'r apostol yn Rhufain, ac rhoddodd Epaffras glowing reports o'r eglwys yn Colosse. Ac roedd Paul wrth ei fodd yn clywed am ffydd a chariad y brodyr yn yr eglwys. Ac nad ych chi'n tymlo yr un peth wythiau. Falle ych chi'n clywed am genhadon a dych chi rioed wedi cyfarfod â nhw. Ond ych chi yn gwybod bod nhw'n perthyn i'r arglwydd ac chi'n tymlo rhyw bwl tuag at nhw. Ac dwi'n gwybod dych chi wedi cael y profiad yma, ond pan dwi'n ymweld â'n genhadon i, dwi'n gorfod addoli mewn eglwysi lle dwi ddim yn deall yr iaith, maen nhw'n gwneud pethau weithiau ychydig yn wahanol i beth i ni wedi arfer â. Ac eto, mae yna rhyw gwlwm ysbrydol yna. Dyna un o'r pethau sy'n profi i fi, gwirionedd Cristnogaeth, bod yna rhyw chemistry bron ysbrydol gyda y saints. Da ni wedi cael yn derbyn gan yr un gwaredwr, ac mae'r ysbryd glân yn trigo yno ni, ac mae yna rhyw atyniad ond os. Ac dyna sut roedd Paul yn tymlo tuag at Cristnogion yma yn Colosse. Ond roedd angen mawr arnyn nhw, achos roedd nhw'n gwynebu cymdeithas oedd yn erbyn yr efengil, ac roedd rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cael troedigaeth o gemdir lle doedd dim gwybodaeth o'r ysgrythyr. Ydy hwnna'n swnio yn familiar? Nad i ni yn gwynebu sefyllfa fel hyn yn awr, dwi'n tymlo weithiau bod yna rhyw panic ymhlith pobl ddiw, fod pethau yn mynd o ddrwg i wath yn yn gwlad ni. Wel, mae'n drist gweld yn treftadaeth Cristnogol, nid jyst wedi cael ei erydu, ond yn cael ei ddymchwel. Ond chi'n gwybod beth, i ni'n mynd nôl i lyfr yr Actau, i ni'n mynd nôl i ddyddiau y Testament Newydd, achos dyma beth roedd yn gwynebu saint cyntaf. Ac dyle bod ni ddim wedyn yn dechrau panicio, ond sylweddoli bod Duw yn ddigonol i'r sefyllfa. Ac hyd yn oed pan fod pobl yn cael troedigaeth o gemdir lle does dim cemdir Cristnogol. Dyna beth roedd yn digwydd yn yr eglwysi yn y Testament Newydd a'r eglwys yma yn Colosse. A beth mae rhaid i ni wneud ydy dilyn esiampl yr Apostol Paul. Beth mae fe'n gwneud? Wel, o adnod 9 ymlaen, mae fe'n gweddio drostyn nhw. Mae fe'n ddiolchgar i Dduw am beth mae fe wedi gwneud yn ddyn nhw. Ond dyw e ddim yn stopio'n fyna. Mae fe'n mynd mlaen i ofyn i'r arglwydd, i'w helpu nhw. A dyna beth mae angen i ni wneud. Mae rhaid i ni weddio dros o'n i'n hunan, a dros rhai sydd wedi dod yn Grisnogion, a dros y rhai sydd eto i ddod mewn i'r deyrnas. Ond beth mae rhaid i ni edrych ar heno ydy un pwynt gweddi Paul dros y Cristnogion yma, ac dwi'n credu fod hwn yn rhywbeth allan ni weddio droson ni hefyd. Ac yn adnod 11 mae gyda ni un o'r pethau yma mae Paul yn gweddio dros. Beth yw e? Yr ydym yn deisif ar i chwi gael eich grymuso. Nad ych chi'n tymlo angen am nerth? Nad ych chi'n tymlo, da ni ddim jyst yn mynd yn erbyn y llif yn y byd, ond da ni'n mynd yn erbyn y llif yn y byd efengylaeth. Ac mae'n anodd. Mae angen nerth arnyn ni. A dim just unrhyw nerth, ond nerth o ddifri. Dyna rhywbeth i weddio. Nawr, dwi'n gwybod sut mae'ch cyrddau gweddi chi, ond da ni weithiau'n cael, wel yn aml, yn cael rhai yn gweddio yn y cyfarfodydd gweddi ni, ac maen nhw'n gweddio yn hir. Ac dyn nhw ddim yn dod i'r pwynt. A beth wy'n hoffi am gweddi yr Apostol Paul fan hyn, ydy mae fe'n specific. Un o fy hoff weddiau yn yr ysgrythyr, dwi gweddi Pedr, pan mae fe'n suddo yn y tonau. Nawr, os byddai Pedr wedi gweddio gweddi hir, os byddai Pedr wedi trio darlithio i'r arglwydd am y storm ac dysgu'r arglwydd ychydig o ddiwinyddiaeth, byddai fe wedi suddo. Beth mae Pedr yn gweddio? Yn Saesneg, help, Lord. Dwi'n meddwl yn y Gymraeg, achub, arglwydd. A mae Paul fan hyn yn gweddio dros y saint yma'n Colosse. A iddyn nhw gael nerth. A'i Pantacelyn oedd yn dweud gallu uneddol sy arna i eisiau. Nawr, os da ni'n gweddio am yn gilydd ar i'r arglwydd yn nerthu ni, yna byddwn ni'n gofyn am rhywbeth gwerth chweil. Gadewch chi ni edrych ar hwn heno. Beth yw'r peth cyntaf mae angen i fi ddweud? Wel, dwi'n dweud rhywbeth sydd yn eitha amlwg, ond mae rhai dweud e. Mae'n rhai dechrau yn y fan yma bod fi'n sylweddoli bod angen nerth arnau. Mae Paul yn dweud yn pennod 10 o Corinthiaid, dwi'm yn gyfarwydd â'r cyfieithiad yma, felly mae ddeiwch i fi os dwi ddim yn cael ein iawn. I'r sawl sy'n tybio ei fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. Let him who thinks he stands take heed lest he fall. Fel fi y bore yma yn meddwl, achos bod gradd gen i yn neryddiaeth, bod dim gobaith da fi fynd ar goll. O, a balchder yn dod cyn cwymp. Ac yn ysbrydol ac yn ddifrifol, os y ni'n meddwl bod ni'n iawn, yna da ni ddim yn mynd i weddio am nerth. Mae'n rhaid ni fod yn real gyda Dyw. Mae Dyw yn gallu gweld yn calonau ni. A'r lle gorau i fod fel Christian ydy yn y fan ble ni'n sylweddoli does dim byd gen i. Ond mae yr arglwydd yn gallu. God can. E.M. Bounds, dwi'n meddwl, oedd yn rhoi e fel yna. God can. Ydyn ni wedi dod i'r fan yna. Arglwydd, help. Dydy'r arglwydd ddim a diddordeb yn ffordd i ni'n gweddio. Dwi'n cofio unwaith, pan o'n i'n y coleg feibledd, o'n i arfer sefyll i weddio. Achos o'n i eisiau pawb glywed. Dwi'n meddwl o'n i wedi dysgu fe yn yr eglwys yma, pobl yn dweud, os chi'n gweddio'n gyhoeddus, safwch ar eich trad. Ond oedd rhai o'r myfyrwyr, oedd nhw'n sound iawn iawn, ac roedd nhw'n impressed bod fi'n sefyll i weddio. Achos roedd nhw'n meddwl bod fi'n fwy ysgrythyrol yn sefyll yn gweddio. Dydy'r arglwydd ddim a ots os ydyn ni'n sefyll, iste, penlinio i weddio, y galon mae'r arglwydd yn edrych am, ac y galon sydd yn ddibynnol ar yr arglwydd, y galon sydd yn dweud, hyd yn oed os nad oes geiriau gyda ni, help arglwydd, dwi methu, ond wyt ti'n gallu, arglwydd, help, ti di achub fi, arwain fi nawr. Dyna beth yw gweddio, o'n i'n dweud fy ngweddiau cyn dod yn Gristion, ond o'n i ddim rili di gweddio tan y foment yna roedd yr arglwydd i agor fy llygaid i weld bod fi'n golledig a bod angen gwaredwr arnau. A dyna pryd dechreuais i weddio pan o'n i di gofyn i'r arglwydd Iesu i achub fi. Ac dyna pryd oedd mywyd gweddi wedi dechrau. A da ni ddim di stopio gweddio ers hynny. Hyd yn oed pan da ni ddim mewn cwrdd gweddi, hyd yn oed pan da ni ddim yn cael amser tawel, da ni dal yn gweddio. Yr ymwybyddiaeth yma, hebo fi, dwedodd Iesu, ni allwch chi wneud. Chydig? Dim. Dwi wedi cael braint anhygol yn y blynyddoedd diwetha i ddod i nabod rhai o'r Cristnogion yn Moldova. Ac o'n i mewn studiaeth feiblaidd mewn gwersyll yn Moldova. A oedd y caplan oedd yn arwen, oedd wedi dweud hyn. Peidiwch gwneud dim byd pwysig heb geisio'r arglwydd mewn gweddi am y peth. Dyma'r pwynt gyntaf. Arglwydd. Dwi angen nerth. Dwi fel dŵr. Mae'n nghalon i mor ansefydlog a dŵr. Help arglwydd. Nawr, gadewch ni edrych ar y termau fan hyn. Edrychwch ar... Na'i drio ymgyfarwyddo ar cyfeithiad. Edrychwch ar y geiriau sy'n cael ei ddefnyddio. Rydym dim deisif ar eich chi gael eich grymuso. Dwi'n offi'r gair yn y Gymraeg. Grymuso. Mae sŵn y gair yn cyfleu yr ystyr. A phob grymuster, strengthened with all might. Gair mawr. Yn ôl nerth ei ogoniant ef, according to his glorious power. Nid geiriau pitw, bach. Mae Cristnogaeth yn rhywbeth cadarn. Dim rhywbeth di asgwrn gefn i we. Ac os dwi am gael fy nerthu, mae'n rhaid cael nerth sydd yn ddigonol. Nerth i fachub i nerth. I fy nwyn i o deyrnas tywyllwch i deyrnas y gweleini, nerth i ddwyn fi trwy diffeithwch yma ac i'm dwyn i ar draws yr Iorddonen i'r cananeddol. Dyna faint o nerth sydd ei angen. Does dim nerth fel ne gyda ni. Dwi'n mynd i gyfarfodydd weithiau, mae pobl yn sôn am faint o adnoddau sydd yno. Ac falle yn yr hyth, da ni wedi cael yn bendithio a llawer o adnoddau. Ond yr arglwydd sydd wedi roi nhw i ni. Dwi'n hoffi beth oedd un gweinidog wedi dweud. Oedd na gyfarfod i eglwysi, eglwysi Saesneg rhywle. Ac oedd un gweinidog wedi codi ar ei draed a dweud, da ni ddim yn llawer. Da ni'n gwneud beth da ni'n gallu a da ni'n trystio i'r arglwydd am y gweddill. A o'n i'n hoffi'r ffordd yn roi e. Does dim adnoddau gyda ni yn y diwedd. Mae pob peth sy'n gyda ni wedi dod o ddwylo'r arglwydd. Nerth. Drychwch ar un gair yn arbennig. Rydym yn deisif ar eich chi gael eich grymuso a phob grymuster yn ôl nerth ei ogoniant. Ef, please maddiwch fi am y Saesneg. Dyma y nerth sydd i gael yn yr arglwydd. Meddyliwch am nerth anfeidrol. Dwi'n mynd gwybod, o'n i wedi gofyn y cwestiwn bod yma. Beth yw'r peth mwyaf grymus allwch chi feddwl am? Ai bom atomig? Dim just y bom roedd Donald Trump wedi dropio ar Afghanistan, ond hydrogen bom, atom bom. Meddyliwch am y nerth sydd yna mewn hynny. Ond nawr, meddyliwch am y nerth sydd yn yw. Beth bynnag yw'r nerth mwyaf mae dyn yn gallu greu, mae'n rhaid meddwl am nerth Duw yn hermau rhywbeth sydd yn infinite. Meddyliwch am y stôr o nerth yma, a mae Duw yn dweud, dwi'n rhoi i chi o'r nerth yma. Mae rhaid i fi roi yn y Saesneg, achos dwi'n Gymraeg i ddim digon da. Strengthened with all might of his glorious power. A dyna beth mae Paul yn dweud? Na'i newid yr metaphor. Os chi'n meddwl am rywun cyfoethog, peidiwch edrych arna i, dwi'n weinidog, felly dwi ddim yn gyfoethog. A meddyliwch fod y dyn cyfoethog yma yn rhoi o'i gyfoeth. Byddai fe'n gallu rhoi pint i chi. Byddai fe'n gallu rhoi mil o bunnau. Yn y ddau achos mae fe'n rhoi o'i gyfoeth. Of. Ond yn yr gwreiddiol mae fe'n dweud, strengthened with all might, according to his glorious power, a phob grymuster yn ôl nerth ei ogoniant ef. Os byddai dyn cyfoethog yn rhoi yn ôl, according to, byddai fe methu rhoi pint i chi. Byddai fe methu rhoi mil o bunnau. Byddai fe'n gorfod rhoi yn ôl, according to, faint o gyfoeth sy'n ganddo fe. A dyna beth mae Duw yn rhoi i chi ac i fi. Mae fe'n rhoi o'i lawnder. Nad yw hwnna'n hyfryd. A'i Dr Bobby Jones oedd di dweud, mae hon oedd y pennill fwyaf yn y Gymraeg. Dyma gyfarfod. Hyfryd iawn. Mae fi yn llwm a'r Iesu'n llawn. Mae fi yn glawd hefeddi dim. Ac ynta yn rhoddi popeth ddim. Dwi'n meddwl weithio fel hyn. Mae gen i ddychymyg sydd yn mynd bob ffordd. Beth byddai fel os byddai gyda fi dad sydd yn filioner? Byddai chi'n hoffi cael rhiant sydd yn filioner? Ac yna, oedd wedi taro fi, mae gen i dad sydd yn fwy na milioner. Mae gen i dad sydd yn dal yr holl fydysawd yn ei ddwylo. Dyna beth oedd Billy Bray wedi darganfod, mewn ffordd syml iawn. Roedd Billy Bray, chi'n gwybod, yn dlawd yn o'i hunan. Ac roedd Billy Bray yn mynd o gwmpas Cernyw yn llawn hyder, achos roedd ganddo fe dad oedd yn edrych ar ei ôl. Roedd Billy Bray, pan oedd yn ymweld â'r pobl gyfoethog, doedd e ddim yn defnyddio'r drws cefn, y tradesman's entrance, byddai'n defnyddio'r drws front. Dim achos roedd e'n hunanol, ond roedd e'n dweud, I be the king's son, who be you then? Mae gen i dad sydd ar yr orsedd. Mae gen i dad sydd yn paratoi cartref i fi. Mae gen i dad sydd yn darparu ar fy nghyfer i. O, mae'r un tad sydd gyda ni. Gai droi i Effesiaid penod un. Roedd Paul di sgwennu Colosiaid a Effesiaid yr un amser o'r carchar yn Rhufain. A mae yna debygrwydd rhwng y ddau. Ac yn Effesiaid un, mae fe'n rhoi mwy o fanylion i ni am yn erth yma. Adnod 18. Byddai iddo oleo llygaid eich deall ac dwi'n wybod beth yw'r gobaith sy'n ymlyg yn ei alwad. Beth yw'r cyfoeth y gogonian sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n rhoi i chi ymlith y saint. A beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yngrym ein erth yng Nghrist. Pan gyfododd ef oedd i'w'r ddymeirw a'i osod i eistedd ar ei ddehilaw yn y nefolion leoedd. Yr un nerth, mae fe'n dweud yn Effesiaid 1, oedd wedi codi Crist o'r bedd, oedd wedi codi chi o farwoldeb ysbrydol. Beth oedd wedi digwydd i Crist? Atgyfodiad, bore yma, mae fi yw'r atgyfodiad. Beth ddigwyddodd i fi yn Aberystwyth ar Chwefror 25-199 dim, dwi'n meddwl, atgyfodiad. Nes i gyfarfod y cenhadwr unwaith, a gofynnodd ei fi, oedd e ddim wedi gofyn fi, are you okay? Americanwr oedd e, so oedd e ddim yn siarad Cymraeg, oedd e siarad Saesneg o fath. A oedd e wedi gofyn i fi, are you walking on water? Dach chi wedi cael person yn gofyn hynny chi o fan? O'n i'm yn gwybod beth i ddweud. O'n i ddim yn bell o'r môr goch, ond do'n i rioed wedi cael rhywun yn gofyn hynny i o'r blaen. Ond beth oedd e'n golygu oedd hyn? A o'n i'n byw yn myd y posibl neu y myd yr amhosibl. Chi'n gweld, os da ni wedi cael yn atgyfodi yn ysbrydol, os da ni'n cael yn cynnal gan yr un nerth, da ni ddim yn byw yn y byd political. Nawr, dyma beth dwi'n casau dyddiau hyn am lot o fywyd eglwysig, politics yw e. Dwi'n hoffi politics ar y teledu, ar y West Wing, ond dwi ddim yn hoffi politics eglwysig. Politics, maen nhw'n dweud, is the realm of the possible. Beth yw Cristnogaeth? Realm yr amhosib. Gallech chi ddim esbonio Cristion yn hermedynol. Yr unig beth sydd yn gwneud ni yn Cristnogion heno ydy Duw. Pan o'n i'n Llandudno, es i'n magu'n Llandudno, ar y brif stryd yn Llandudno, yn arfer fod eglwys, dwi'n gwybod mae dal na, ac o'n hysbysebu bob nos fawrth, cyfarfodydd gwirthiau. Gwirthiau. Dwi ddim yn gwybod sut o'n gwybod bod gwirthiau mynd i ddigwydd ar y nos fawrth. Dwi'n credu fod Duw yn gallu iachau pobl, ond mae yna wirth mwy na hynny. mae'r wyrth o iachad ysbrydol, mae'r wyrth o atgyfodiad ysbrydol. Da ni'n wyrthiau yma heno. Tydi a wnaeth dy wyrth o Grist, fab Duw. Ydyn ni'n ddiolchgar am hynny. Y rheswm pam i ni yma ydy oherwydd gwyrth, gras, Duw. Dwi'n offi'r ffordd mae Paul yn ei roi yn Galatiaid. Roedd Paul ddim yn deall ei hunan fel Christian. Be sydd wedi digwydd i fi? Dych chi'n cael hwnna weithiau? Be sydd wedi digwydd? Dwi'n tymlo mor aml fel rhoi lan fel Christian. Dych chi'n cael weithiau y blues Christnogol? Beth mae Spurgeon yn galw nhw? The minister's fainting fits. Dwi'n cael nhw. Dwi'n cael nhw yn arbennig bod i'r llun. A chi'n tymlo fel rhoi lan. Ond yna chi'n deffro y dydd nesaf. Ac mae yna rhyw recharge wedi digwydd. Dim chi yw e, yr ysbryd glân yw e. Grandewch ar Paul yn Galatiaid. Galatiaid 2, tuag at y diwedd, adnod 20 rwyf wedi fy nghroesoelio gyda Christ. A mwyach, nid mae fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi. Yet not I, but Christ in me. Dwi'n meddwl roedd Haslam wedi enwi i hunan gofiant yn yet not I. Sut allai ddeall fy hunan? Gallai ddim. Yr unig esboniad ydy Duw, Duw yn stopio fi yn fy nhracs. Duw yn fy achub i. Duw yn fy nghadw i. Duw yn mynd â fi i'r gogoniant. Ac i Duw yn unig y byddo'r clod. Mae yna gormod o celebrities Christnogol yn y plith ni. Falle ddim gymaint ar yr ochr Gymraeg, ond yn sicr ar yr ochr Saesneg. Ac di Duw ddim yn cael y fan mae fe'n ei heiddi. Ond gwrandewch, i Duw yn unig y byddo'r gogoniant. Dyma pam i ni dal yma, Duw. Tozer, mae gyda fe bennod yn un o'i lyfrau gyda y teitl Christian. Do you downgrade yourself too much? Dwi'n Gymro, dwi'n dieddol o weld y glas, fel maen nhw'n dweud y Saesneg, yn half empty. A chi'n gwybod beth? Mae'n rhaid i fi fod yn optimist fel Christian. Achos Duw sydd yn gwneud y cyfan. Dwedodd Adon Arian Judson, the future is as bright as the promises of God. Felly dyma'r math o nerth sydd ar gael. Anfeidrol. Wesley, plenteous grace with thee is found. Mae reservoirs, gras Duw, byth yn mynd i fod yn wag. Roedd hyd yn oed nant y moch ychydig bach i lawr bore yma, ond bydd reservoir gras Iesu Grist, byth yn wag, o hyd yn llawn. Ond edrychwch ar canlyniad i hyn i gyd. Beth mae fe'n peri i ni i fod, os da ni yn profi nerth Duw? Gwrandewch ar canlyniadau. Dau beth. Yr ydym yn deisif ar i chi gael eich grymuso a phob grymuster yn ôl nerth ei ogonian tef i ddyfal barhau a hir ymaros. Yn y Saesneg mae un gair yn symiol â'n y ddau beth yna. Endurance. O'n i'n yr Alban dechrau yr wythnos yn dringo'r mynyddodd. Mae hwnna angen endurance. Mae rhaid cerdded rhyw 5 milltir i gyrraedd gwylod y mynydd. Ac da chi mas am 10-12 awr y dydd. Na chi endurance. Chi di darllen am dynion yma sydd ddim jyst yn rhedeg marathon, ond maen nhw'n hoffi rhedeg ultra marathon. Dwi ddim hyd yn oed i'r rhedeg marathon. Ond maen nhw'n dweud, os da chi yn rhedeg marathon, ar ôl tua 16 milltir, da chi'n hitio'r wal. Achos mae'ch corff chi wedi rhedeg mas o egni. Ac mae'r rhaid cael nerth o ddifas wedyn. 27 mlynedd yn ôl. Ies i'n achub. Dwi'n meddwl 27 mlynedd yn ôl. A roedd popeth mor ffresh. Wrth ni ddod i ddiwedd yn taith, da ni'n gwybod bod gartref yn agos. A falle mae hynny'n helpu. y rhan canol. Mae'n tuff. Mae'n anodd. Mae'n bosib colli y tân yna. Cario mlaen. Dwi'n fynd o'n un anodd dwi'n. Dwi'n ofni setlo lawr. Dwi'n ofni fod yn barchus. Dwi eisiau bod yn fyw i'r arglwydd. Dwi ddim eisiau bod yn grefyddol. Dwi eisiau bod yn un sydd yn profi nerth. Nerth Dyw bob dydd. Adnabod Iesu Grist. Os da ni'n dibynnu bob dydd ar nerth Dyw, by ni'n cadw rhywbeth o'r ffresni yna. Chi'n cofio'r hysbyseb yna am Duracell batteries? Mae hwn yn dangos pa mor hen ydw i nawr. Oedd na degan wedi roi mewn batri normal yn y tegan, a roedd tegan gyda Duracell batteri. Ac roedd y tegan gyda Duracell batteri wedi cario ymlaen rhyw saith gwaith mor hir. Peidiwch â camddeall beth dwi am ddweud, ond dwi'n cofio pobl yn y brifysgol oedd yn proffesu Crist. Ac roedd nhw ar dan. Roedd nhw'n mynd mor gyflym, ond un tymlo bod nhw'n araf. A dyn nhw un ma nawr. Maen nhw wedi concio mas. Sut allai i? Fi? Wimp ysbrydol? Sut allai i gario ymlaen? Gyda batris yr ysbryd glân. Gyda'r nerth yma sy'n dod o Iesu Grist. Dyna'r unig ateb. Does dim ateb arall. A mae'r dau beth yma yn dangos dau agwedd o endurance. Dwi'n hoffi yr geiriau. Dyfal barhau, mae hwnna'n golygu cario ymlaen er gweitha amgylchiadau sydd yn herbyn ni. Ydych chi'n mynd trwy amgylchiadau anodd ar y funud? Ydych chi yn gorfod dringo mynydd anodd, the hill difficulty, yn taith y pererim? Falle chi'n gorfod mynd trwy dyffryn, humiliation. Ond yna, mae'r gair hir ymaros, chydig bach yn well, dim amgylchiadau anodd, ond pobl anodd. Nad yw'r arglwydd yn rhoi pobl anodd yn ymplith ni weithiau. Dwi'n mynd edrych ar nef yma heno, ond dwi'n siŵr bod yn anfon weithiau rhai pobl yn gwneud ni'n fwy fel i fab, i sandio mas yr effedges yn ni. Mae'n anodd delio gyda rhai pobl. Mae Paul yn dweud fan hyn, os ydyn ni'n edrych i'r arglwydd am nerth, bydd fe yn rhoi gras i ni. Mae'n rhaid i fi ddod i ben fan hyn. Beth fi'n trio dweud ydy hyn? Dim ond Duw sydd ei angen arno ni yn y diwedd. Oedd Ted Donnelly yn pregethu yn y gynhadledd Saesneg ac roedd e'n sôn yn ganol i bregeth. People come up to me, oedd e'n dweud, and ask me, what have you got in your church for young people? What have you got for old people? What have you got for middle-aged people? What have you got for single people? What have you got for married people? What have you got for... Oedd e'n dweud... We only got one thing. Dim ond un peth. Duw. God. Dim byd all. Duw. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng cyfarfod mawr sydd yn fach? Cyfarfod, mae'n bosib iawn cyfarfod mawr sydd yn fach. Chi'n gwybod y cyfarfod mwyaf dwi wedi bod yn fe? O ran niferu? Yn India. Yn Andhra Pradesh. Roedd ni mewn stadiwm a roedd 150 i 200,000 o bobl yna. Ond roedd yn gyfarfod bach. Os doedd Crist ddim yn bresennol, roedd nhw'n pregethu health and wealth. Mae Tozer yn dweud, mae'n bosib cael cyfarfod mawr sydd yn fach. Ond mae'n bosib hefyd cael cyfarfod bach, dim ond ychydig o bobl, sydd yn fawr. Achos mae Iesu Grist yn y cyfarfod. Dyna beth sy'n gwneud y gwahaniaeth. Dyna beth sydd angen arno ni. Da ni'n gweddio yn y cyrddau gweddi ni weithiau. Arglwydd Iesu, tyrd ar y sil, tyrd i fewn i'r hyth. Gweddiwch chi yr un peth am eich cyfarfodydd chi. A dwi'n cofio un dyn yn rhoi i fi, y cyngor yma, dwi byth di anghofio fe. Oedd yn dweud, pan wyt ti mewn cyfarfod gweinidogion, a pan ych chi'n trafod beth allan ni'n neud i ddenu pobl un cyfarfodydd ni, dwed wrthyn nhw, dim ond un person dwi am i ddenu. Iesu Grist. Os di Iesu Grist yn sefyll yn ei rym yn ein plith ni, bydd na ryw magnetism yn dod o ddiwrtho ni. Ai George Carey neu Hudson Taylor oedd wedi dweud, un gyda Duw, mae un gyda Duw yn y mwyafrif. One with God is a majority. Ydych chi'n, ydw i yn sylweddoli, mae angen nerth arno ni. Does dim ots da fi, am ddim byd arall mewn ffordd, ond ni mewn rhyw ginio Cristnogol, os chi'n deall y term, ychydig wythnos yn ôl, ac roedd person yn y cinio yn siarad am keynote speakers, ond nhw'n cyfeirio at rai, ond nhw'n fel keynote speakers. Beth yw keynote speakers? Motivational speakers? Na, dwi'n misio hynny. Mae hynny'n y byd. A mae'r byd yn neud yn well hynny. John Elias, ti'n diwedd i oes, oedd rhywun wedi gofyn fe, beth ti'n meddwl o'r pregethwyr sy'n dod lan? Canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oedd e'n dweud, ma' nhw'n ddawnus. Ma' nhw'n hiawdl. Ond dyn nhw ddim wedi cael eu brifo. Dyn nhw ddim yn leim. Dyn nhw ddim yn limpio. Pan da ni'n sylwi, dim jyst fel pregethwyr, ond fel Cristnogion, bo fi methu mynd un cam ymlaen heb help yr Arglwydd. Da ni'n mynd i fod chydig bach, fel oedd John Elias yn dweud. Da ni'n mynd i fod yn limpio. A chi'n gwybod beth? Mae well gen i plodio i'r nefoedd yn pwyso ar Iesu Grist na trio sbrintio yn fy nerth fy hun a concio mas. Achos yn y diwedd, mae hyd yn oed rhai mwyau ieuanc yn colli hegni. Dim ond y rhai sy'n disgwyl ar yr Arglwydd sy'n mynd i ddyfal barhau. A da ni ddim jyst yn mynd i ddyfal barhau, mae Duw yn dweud, da ni'n mynd i hedfan ar adenydd. A dyna beth yw'r bywyd Cristnogol. Nid y posib, ond yr amhosib. Bydded i ni ofyn i'r Arglwydd, fel oedd Paul yn gweddio dros yr Eglwys yn Colosse, am nerth. Oddi fri, er mwyn i enw. Amen.